Reit, wel, dyn ni'n parhau bore yma i edrych ar yr Hen Testament, ar ein thema ni. Dyn ni'n edrych wir, dydan ni, ar seiliau yn byd ni. Dyn ni'n edrych ar beth, neu beth sydd tu ôl y bob dim, pwy sydd tu ôl y bob dim. Ac hynny, fyny at y Nadolig, fyddwn ni, dyn ni'n gobeithio, fflio trwy yr Hen Testament er mwyn cyrraedd geni Iesu Grist. Wel, mae'n bwysig i ni ddeall y pethau yma, fel o'n i'n sôn chdi bach wythnos diwethaf. Byddai'n y rai ohono ni, efallai sy'n cofio, pan oeddwn ni'n ifancach mynd i Fryn y Groes i camu ymlaen, ac efallai dwi'n molin o'r sicr oedd Bethan yna, o Gwyn Williams yn pregethu ar gwregyswch lwynau eich meddwl. Ac mae'r bregeth yna wedi sefyll allan i nifer ohono ni dros y blynyddoedd, sef bod ni angen paratoi a deall yn meddwl a deall beth sydd yn digwydd fel bod ni'n medru gweithio allan yn bywyd ni yn y byd yma. Mae Pedr yn ei lythyr yn deud, ylwch, mae rai chi baratoi eich meddwl, mae rai chi ddeall beth sydd yn digwydd. Mae rai di chi ddeall beth sydd yn digwydd o'ch cwmpas chi, fel bod chi'n medru byw a bywyd Cristnogol. Ac mae o'n bwysig, achos da ni'n byw mewn byd sydd yn newid. Mae'n amlwg iawn iawn, hyd yn oed yn yr wythnos diwethaf yma, da ni'n gweld fod y byd yn newid. Mae'r byd yn cael ei ysgwyd. Eto, yn yr wythnos diwethaf, da ni wedi clywed am arfau niwclear unwaith eto, rhywbeth oeddwn ni'n meddwl, wel, oce, okay, maen nhw wedi pasio er bod nhw dal o gwmpas. Ac eto, mae'r holl bethau yma ar pethau ariannol a sydd yn mynd ymlaen. Ac felly mae'n bwysig bod ni yn deall a bod ni yn ystyried pwy ydyn ni a beth ydyn ni a beth ydyn ni'n wneud yma. A mae Dyw wedi rhoi y Beibl i ni wneud hynny. Ac yn y ddwy bregeth gyntaf, da ni wedi edrych ar reit ar y cychwyn yn dod Genesis 1 a 2 a 3. Lle mae Dyw yn deud wrtho ni lle da ni'n dod, pwy ydyn ni a beth sydd yn bod efo'r byd yma. Mae yna lyfr da iawn y dwi wedi bod yn ei ddarllen yn ddiweddar, ac os ydych chi isio i ddarllen o, a mae teitl y llyfr yn briliant. Achos beidio, di esboniad o Genesis 1 i 4, a beidio teitl y llyfr ydy The First Chapters of Everything. Mae hwnna'n deitl briliant, achos mewn ffordd, beidio ni'n cael yn cychwyn Genesis ydy penodau cychwyn pob dim. Ac felly, dyn ni wedi gweld, wel, Dyw sydd wedi creu y byd. Mae wedi creu y byd yn berffaith, mae wedi creu pobl iddo fo. Felly, dyn ni'n bobl i Dduw, ni ddeiar o, mewn perthynas gyda fo a dan i fendith o. Dyna oedd Afa ac Efa i gychwyn gyda. Oedden nhw wedi cael eu creu gan Dduw i fod yn bobl iddo fo mewn perthynas gyda fo. Dyna naturiol ydy cyflwr yr ddynoliaeth i fod. A da ni'n medru sefyll ar hyn, a mae hyn yn bwysig iawn, achos da ni'n byw mewn dyddiau lle mae pob dim yn cael ei newid. Lle mae pobl yn deud, wel, gewch chi'n deud beth sy'n naturiol dim mwy, oherwydd mae hwnna'n rhywbeth subjectif. Hynny di, mae naturiol yn medru golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Ond da ni'n medru deud na, achos nid oherwydd bod ni'n special a bod be da ni'n credu'n gywir, ond mae Dyw wedi dweud yn y gair, dyma fel oddi. A dyma sydd yn digwydd. A dyma sydd yn bwysig. Ond da ni'n gweld bod Dyw ddim wedi'n creu ni fel robots. A dyma edrychon ni arno fo tro diwetha. Mae gennym ni ddewis. Oedd gen pobl ddewis, oedd gen Adda ac Efa ddewis. Doedden nhw'n gorfod jyst aros yng Ngardd Eden a jyst gwrando ar Dduw. Dyma Dyw yn rhoi y dewis iddyn nhw. Dyma fo roi'r coeden yna. A dweud wrthyn nhw peidiwch a bwyta o ffrwyth y goeden yna. Ac wrth gwrs bydd welon ni trwethaf bod Adda ac Efa wedi rhyfela. Ac felly fod yna ganlyniadau i hynny. Fod yna bethau wedi digwydd oherwydd hynny, fod nhw wedi newid oherwydd hynny, fod yna rhywbeth wedi digwydd ynddyn nhw oherwydd hynny, fod yna felltith wedi cael ei roed oherwydd hynna, oherwydd bod nhw wedi troi o ddiwrth Dduw. Ond mi welon ni hefyd, yng nghanol hynna, bod yna addewid yn cael ei roed. So bod Dduw ddim just yn troi cefn, ddim just yn melltithio, ond mae yna addewid yn cael ei roed. Mae yna rywun yn mynd i ddod. Ac wir, mae hynna'n allweddol, mae'r penodau yma'n allweddol i ddeall gweddill yr Hen Testament. Achos os hoffech chi, beth sydd yn digwydd yng ngweddill yr Hen Testament ydy dyn ni'n gweld canlyniadau'r pethau yma yn gweithio allan. So, efallai, bore yma, cofiwch bod yna dri peth yma allan digwydd yng ngweddill yr Hen Testament. Peth cyntaf, dyn ni'n gweld yn glir, ydy mae canlyniadau hyn yn gweithio allan. Hynny, mae yna ddigwyddiadau mawr wedi digwydd, ac mae pethau eraill sydd yn digwydd. A hanes yn mynd yn ei flaen, ond mae canlyniadau yr gwrthryfel mae'n gweithio ei hun allan. Dyn ni hefyd yn gweld yng ngweddill yr Hen Testament, Dduw yn dysgu i bobl. Oherwydd fod pobl bellach ddim yn adnabod Dduw, ddim yn naturiol yn medru siarad gyda Dduw, ddim yn naturiol yn gwybod beth sydd yn gywir ac yn anghywir yn hollol, mae Dduw yn dysgu. So mae Dduw yn dysgu y bobl. A trwy'r Hen Testament, da ni'n gweld hynna, mae Dduw yn dod yn aml, mae'n rhoi proffwydi a mae'n dysgu, a mae'n dangos mwy amdano fo'i hun. Ond da ni hefyd yn gweld trydydd peth, sef bod Dduw yn gweithio i adfer y sefyllfa. A mor aml yn yr Hen Testament, da ni'n gweld hynna, yn aml mae'n digwydd o'i gilydd. Da ni'n gweld canlyniadau, y cwymp, da ni'n gweld Dduw yn dysgu, a da ni'n gweld Dduw yn gweithio daioni ac achub pobl yr un pryd. A dyna, dwi'n meddwl, da ni'n weld yn fama, sef am wn i y digwyddiad mawr cyntaf un ar ôl Genesis 3. Yn ydy, da ni'n gweld yn fama yr arch, a'r diliw, a'r pethau rhyfeddol, y pethau anhygol yma. Yn ydy, maen nhw'n sôn am biblical proportions, dydyn, ar yr newyddion weithiau, pan mae'n rhywbeth mawr wedi digwydd. Ac yn aml, dwi'n meddwl na, dod i fama, maen nhw, yn ydy, mae'n rhywbeth anferth, mae'n rhywbeth sydd yn effeithio'r byd i gyd. A felly, da ni'n edrych ar yr hanes yma, bore yma. A beth dwi eisiau gwneud ydy jyst holi cwestiwn syml iawn, achos dwi'n meddwl bod Dduw yn dysgu yn yr hanes, a felly beth dyn ni be mae eisiau ni ddysgu o'r hanes? Wel, dyma'r cwestiwn dwi eisiau trio ateb bore yma. Beth sy'n digwydd pan fod pobl yn troi oddi wrth Dduw? Beth sydd yn digwydd pan fod pobl yn troi oddi wrth Dduw? Okay, achos dyna dyn ni'n weld yn Genesis 3, mae Adda ac Eva, maen nhw wedi troi oddi wrth Dduw. Maen nhw wedi deud, na, dyn ni ddim eisiau ti'n Dduw arna ni, dim mwy, dyn ni eisiau bod yn Dduw arna ni'n hunain, dyn ni eisiau rheoli, dyn ni eisiau gwybod beth sydd yn iawn a beth sydd ddim, dyn ni eisiau pennu y safonau ac yn y blaen, ac felly maen nhw'n gwrthod Dduw. Ac felly y cwestiwn, beth sydd yn digwydd pan fod pobl yn troi oddi wrth Dduw? Na, mae gen i dri peth, tri pen, syml iawn. A peth cyntaf ydy, mae drygioni yn torri allan. Mae drygioni yn torri allan. Chwch mi roed darlun i chi. Dychmygwch bod yna berson sydd wedi adeiladu tren. Tren stem, allwch chi ddychmygu y tren yn edrych yn ffantastig, yr edrych yn wych. Mae o'n y shed, mae o'n barod i ddod allan. Ac wrth gwrs, dydy o ddim just yn y shed ar lawr concrete yna, mae yna rails, mae yna draciau, a mae'r tren yna. A wedyn mae'r dyn yma sydd wedi creu y tren, a mae o'n dod efo i'r bobl sydd yn cael y tren, a mae'n dweud wrthyn nhw, olwch, gwthiwch y tren allan. Just gwthiwch o allan yn syml. Ond mae'r bobl yn dweud, o na, da ni ddim isio y rails yma, da ni ddim isio'r traciau yma, gadwch ni dynnu fo oddi ar y tracks, a wedyn newn ni wthio fo allan. Wel, mi allwch chi ddychmygu wedyn be fydda'n digwydd. Maen nhw'n tynnu fo oddi ar y tracks, maen nhw'n wthio fo allan, ac ydy'r tren yn gweithio'n iawn? Ddim o gwbl. Yn sydyn, mae o'n mynd i fod yn gweithio, mae'n mynd i fod yn anodd i'w reoli, mae'n mynd i fod yn torri. Hynny mae'n hollol, hollol wahanol i beth oedd y cynllun gwreiddiol yna ar gyfer y trên. Mae hwnna'n ddarlun i ni o beth sydd yn digwydd pan da ni wedi troi o ddiwrth Dduw, pan mae pobl yn troi o ddiwrth Dduw ac yn dweud, na, da ni'n eisiau gwrando yna ti, da ni eisiau mynd yn ffordd yn hun. Mae pethau'n dechrau mynd yn wrong. A da ni'n weld o yn fama, yn Genesis 4, bron yn syth, beth sydd yn digwydd, mae gen ni hanes Cain ag Abel. Ac mae un yn lladd y llall, brodyr yn lladd i gilydd. Mae'n amlwg bod na ddrygioni erchyll yn dod i'r byd ar y pwynt yma. Wel, dwi'm yn gwybod faint o flynyddoedd sydd yn fama. Mae'n wahanol syniadau am wn i o faint o flynyddoedd sydd yna rhwng Afa ac Noa. Ond mae'n amlwg fod yna bethau erchyll yn dechrau digwydd, fod y byd yn troi yn le ofnadwy. Dyn ni'n darllen yn pennod 6, dechreuodd y bobl amlhau ar wyneb y ddaear, a ganwyd merched iddynt yna gwelodd meibion Dduw fod y merched yn hardd, a chymerasant wragedd o'i plith yn ôl i dewis. Rwan, dwi ddim yn siŵr eto beth sydd yn digwydd fanna. Mae yna wahanol syniadau o pwy ydy'r meibion Dduw mac yn y blaen. Ond yn amlwg, beth sydd yn digwydd ydy fod yna stroi o ddiwrth y naturiol. Fod Dduw wedi rhoi trefn, fod Dduw wedi dweud wrth Afa ac Efa, lwch, dych chi wedi brodi, dych chi wedi cael eu blant, a dych chi wedi fynd allan i'r byd i gyd. Ond mae'n droi o ddiwrth yn naturiol, a mae'n edrygioni yn dod. Mae pethau'n mynd o'i le. Dyn ni'n yn darllen hefyd wedyn yn adnod 4 o penod 6 yn Nephilim, oedd ar y ddaear yr amser hwnnw, ac wedi hynny hefyd pan oedd meibion Dduw yn cyfathrathu ar merched a hwythau'n geni plant iddynt, dyma'r cedyrn gynt gwir enwog. Eto allwn ni drafod wedyn beth sydd yn mynd ymlaen y fanna. Ond yn amlwg, unwaith da ni'n dechrau sôn am enwogrwydd a cedyrn ac yn y blaen, da ni'n dechrau sôn am anhegwch yn dydan. Hynny di, mae'n rai mewn sefyllfa uchel, mae'n eraill ddim. Mae'r cymdeithas yn amlwg wedi torri yn llwyr. Ac yn y geiriau nath an ddarllen i ni. Aeth y ddeiar yn llygredig gerbron Dduw ac yn llawn trais. Dydy Dduw ddim rili'n dweitha ni lot o beth sydd yn digwydd. Ond dyn ni yn cael syniad bod y lle yn erchyll. Jyst i roi syniad i chi, ar ôl y diliw sydd yn well, dyn ni'n clywed am hanesion y Sodom a Gomorra, pethau erchyll yn digwydd yn fanna, lle mae pobl yn cael eu treisio, lle mae merched yn cael eu taflu allan i ddynion neu beth bynnag maen nhw eisiau efo nhw, a bob dim. Mae'n le horrible. Ac mae Dduw yn amlwg yn dweud, aeth y ddeiar yn llygredig ger bron Dduw. Gwelodd Dduw fod y ddeiar yn llygredig. Mae'n sôn bod pob gogwydd, pob calon person yn ddrwg. Felly, dyn ni'n gweld pa mae pobl yn troi o ddiwrth Dduw, mae pethau'n mynd o'i le. Mae drygioni yn torri allan. Rwan, pwynt pwysig iawn efallai wneud yn fama di, oedd y bobl yma'n gwybod bod nhw'n ddrwg? Oedd y bobl yma yn fama yn gwybod bod nhw'n wneud rhywbeth yn anghywir? Wel, dwi ddim yn siŵr, ond dwi'n meddwl efallai nad oedden nhw ddim. Nid i dod y bobl ddim yn gwybod bod nhw yn pellau o ddiwrth Dduw, efallai oedd nhw ar y cychwyn ac yn y blaen, ond mae'n bwynt yn dod, a dyma be mae pechod yn wneud, ydy mae pechod yn dallu pobl. So mae pobl yn troi o ddiwrth Dduw, efallai maen nhw'n gwneud penderfyniad bach, a maen nhw'n deud, reit, da ni ddim yn mynd i wrando ar Dduw, ond wedyn maen nhw'n mynd i gyfeiriad arall, a mae'r Beibl yn deud bod Dduw yn gadael i bobl fynd. Chyfi roi darlun i chi. Yn yr ail flwyddyn yn y coleg, o'n i'n byw mewn tŷ, a pan symudon ni mewn i'r tŷ, oedd y tŷ yn lyflu. oedd y tŷ yn neis ac yn y blaen. Ond yn sydyn iawn, oeddwn ni ddim yn, gofalu ar ôl y tŷ. Oeddwn ni ddim yn clirio fyny ar ôl yn hunain. Oedd yna chwech ohono ni hogiau neu pimp, chwech ohono ni yn byw yna. Oeddwn ni wedi dewis y tŷ achos bod yna stafell ddigon mawr i ni chwarae rygbi yn y stafell ffrynt ac yn y blaen. Felly allwch chi ddychmygu y math o bethau oedd yn digwydd. Ac ar ôl chydig, oeddwn ni ddim yn sylwi bod ni'n byw mewn twlc mochyn. Ond neu bethau'n digwydd, oeddwn ni'n mynd yn sal. Pam oeddwn ni'n mynd yn sal oherwydd oeddwn ni ddim yn llai fyny. Ond neu bob math o bethau'n mynd o'i le, oedd neu drydan, oedd neu problemau electrocution a carbon monoxide poisoning, a bob math o bethau'n digwydd. Ond oeddwn ni ddim yn sylwi achos oeddwn ni'n byw yng nghanol y peth. A dwi'n cofio un penwthnos mynd i ffwrdd i chwarae rygbi i fyny Gaeredin ac athyn ni gyd i ffwrdd a ddothyn ni nôl a nos syl ac mewn i'r tŷ a just sylwi ac oeddwn ni fel boes bach. Be dyn ni wedi wneud i'r lle yma? O fel yma pechod, dyn ni medru mynd a dyn ni medru just wneud. Mae pobl just yn mynd yn bellach ac yn bellach ac yn bellach oddi wrth Dduw. A dyn nhw ddim wastad yn sylwi hynny. Ond y gwir ydy fod yna ganlyniadau. Da ni'n gweld pa mae pobl yn troi oddi wrth Dduw yn ymadrygion ni yn dod. A mae hwn yn ofnadwy o bwysig, achos da ni'n gweld o yn yr Hen Testament dro ar ôl tro. Welwch chi o. Right? Darllenwch chi hanesion yn yr Hen Testament. A beth sydd yn digwydd ydy mae pobl yn troi oddi wrth Dduw ac yn sydyn mae yna bethau erchyll yn dechrau digwydd. Hyd yn oed pobl Dduw, dyn ni'n clywed bod nhw wedi bod yn aberthu plant i hunan ac yn y blaen. Pethau fysyn ni'n meddwl, dyn ni'n methu deall sut mae pobl yn medru wneud o. Ond pan mae pobl yn pellhau oddi wrth Dduw, mae drygion ni yn dod. A dyn ni'n gweld o'n cymdeithas ni. Rwan ta, dyma lle allan, mae eisiau ni stopio a meddwl, wel, mae yna lot o bethau da yn digwydd yn cymdeithas ni. Mae yna lot o ddatblygiadau da wedi digwydd yn y blynyddoedd diwethaf. Ond eto, mae cymdeithas yn symud oddi wrth Dduw. Mae pobl yn symud oddi wrth Dduw. Mae pobl yn deud, na, dwi'n gwybod fel oedd pethau, a dwi'n gwybod fel oedd yn gwlad ni, ac oedd y rheolau a bob dim wedi seilio ar a'i'r Dduw ac yn y blaen, ond da ni'n gwybod yn well. Ac felly, dyn ni'n gweld pobl yn symud i ffwrdd. A dyn ni'n gweld cymdeithas yn mynd yn fwy a fwy pechaderus. Tydi o byth yn beth da pan mae pobl yn pellhau oddi wrth Dduw. Tydi o byth yn beth da. Mi fydd drygioni, mi fydd nefethiant, mi fydd neddioddefaint yn dod allan o'r pethau yna. Ac efallai bod ni'n gweld hynny yn ymddyddiau ni. Gai wneud y pwynt hefyd i ni fel Cristnogion. Ni mae'n hawdd i ni eto edrych ar yr hanes yma a dweud, o ie, pethau ofnadwy, pethau mawr o'i le ac yn y blaen. Ond y gwir ydy, dwi'n meddwl oedd y bobl mae'n hollol ymwybodol bod nhw wedi pellhau oddi wrth Dduw. Ac felly mae rhaid i ni holi'r cwestiwn, ydyn ni wedi pellhau oddi wrth Dduw? Nid ydyn ni methu jyst deud, o Eli, a fedra'i weld, mae'r person yna, mae'r person arall ac yn y blaen. Mae nhw'n ddall, dyn nhw'n methu gweld. Ond beth amdano ni? Ydyn ni'n ddall? Oes na bethau yn bywyd ni y mae rhaid i ni edrych arno fo? Oes yna gamau bach ydy ni wedi cymryd a rhyw bwynt yn bywyd ni sydd wedi mynd â ni oddi wrth Dduw. Achos os di pobl yn troi oddi wrth Dduw, pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, yna mae pethau'n mynd o'i le. Ac felly mae hwnna'n rhybydd i ni. Yr ail beth, pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, mae pethau'n mynd o'i le, mae drygion ni'n dod. Yr ail beth ydy mae Dduw yn cosbi. Mae Dduw yn cosbi. Rwan yn fama, mae gennym ni wir issues efo hyn yn does, fel pobl. Dwi'm yn gwybod sut nathach chi ymateb pan nathach chi ddarllen Salm 139 bore yma. Neu chi'n cychwyn, os oeddech chi fel fi, ych chi'n siŵr fod yn cychwyn, gret, bryl. Mae Salm 139, mae o yn hyfryd, a dyn ni'n dysgu, a dyn ni'n medru, a mae'n gymaint o'r profiadau sydd yn y Salm yn help arglwydd rwy ti wedi chwilio am adnabod gwyddos ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi ac yn y blaen. Ond wedyn, dwi'n meddwl os oeddech chi fel fi yn dechrau teimlo chydig bach yn anghyfforddus erbyn y diwedd. Ond nid wyf yn cysau o arglwydd rhai sy'n dygysau di, ac yn ffieiddio rhai sy'n codi yn derbyn. Pan oedden ni'n gofyn, ofniw, o na fyddai ti'n lladd y drygionis. Mae hwnna'n gritio yn erbyn ni, ac yn arbennig yn erbyn ni yn ein cymdeithas ni. A dyn ni'n weld o yn yr hanes yma. Achos os ewch chi, neu di sech chi'n mynd adre i yn stafell Anna neu Ben yn tu ni ac yn edrych ar y llyfrau Beibl sydd ar y silff, fysa chi'n gweld, o, arch Noa, mae lyfr hyfryd, mae'n elyniau briliant, neis, dych chi'n gweld, mae'n hanes neis i blant yn dydy. Dio, mae'n hanes neis y gwbl. Mae arch Noa a hanes Noa yn hanes erchill. Mae Duw yn edrych ar y ddaear a mae o'n deud, mae hwn yn putrid. Mae hyn yn afiach. Mae sancteiddrwydd Duw yn edrych ar y ddaear ac mae o'n llosgu. Dydy Duw ddim yn deud, o, sbiwch, diniwed ydy'r bobl yma. O, sbiwch, mae heina chdi bach yn well na heina. Oce, mae heina wedi gwneud pethau, ond maen nhw'n trio i gorau chwarae teg. Mae Duw yn dweud, dwi'n mynd i gael gwared anyn nhw. Dyma, mae'n mynd â ni nôl i'r pwynt cynt o'n i'n neud yn don, lle da ni angen gofyn i ni'n hunain. Ydyn ni yn rhoed yn hunain yn lle Duw mewn ffordd ac yn deud, wel ie, mae'n rei pethau da ni ddim yn hoffi. Ac felly newn ni newid. Newn ni newid nhw. Yn yr hanes yma, mae'n amlwg fod Duw yn boddi pawb heblaw am Noa'i deulu. Yn bobl, yn blant, yn hen, yn ifanc, yn gyfoethog, yn dlawd y rhai sydd efo digon yn y gymdeithas a'r rhai anghennus yn y gymdeithas hefyd. Mae yn deud mae'r cyfan yn ddrwg ac yn erchill. Wel, mae'n rhai pobl yn dweud, God hates the sin but loves the sinner. Wel, a dwi'n deall i ryw raddau be mae rhywun yn olygu yn fanna. Hynny ydy, beth mae'n golygu ydy fod Duw isio rhoed, isio achub ac yn y blaen. Ond dydy hynna ddim yn wir o gwbl. Hynny yn fama, dydy Duw ddim yn deud, wel, na'i ddeli efo'r pechod, ond na'i adael y bobl fynd. Achos mae'r pobl sydd yn pechu. Mae ei ddigedd cyfiawn, perffaith Duw yn golygu fod Duw yn barnu pob drwg. Ac yn fama, mae o'n barnu'r mas raddau fel bod o'n cael gwared o bobl. Ac hynny mewn ffordd i ni sydd yn teimlo, waeth ni fod yn onest, barbaraidd. Hynny di mewn boddi nhw. Ond Duw ydy'r un perffaith a ni sydd angen deall beth mae Duw yn ei wneud, nid ffordd arall rownd. Rwy'n gawch chi jyst yn sydyn iawn iawn. Jyst dau beth oedd yn codi'n yn meddwl i wrth wneud hyn. Hynny di dau beth efallai fysa rhywun yn medru dadlen erbyn hyn. Peth cyntaf di fysa rhywun yn medru. Wel, hold on, ond nid ydy Duw yn Dduw cariad. Ond nid ydy Duw yn Dduw cariad. Ond nid yna dyn ni'n dysgu amdano fo yn yr Testament Newydd. Ond ni'n gwrando ar sgwrs wythnos yma rhwng Drew Barrymore a Keanu Reeves. Dwi ddim fel arfer yn gwrando ar Drew Barrymore a Keanu Reeves, a nes i ddim gwrando ar y sgwrs y gyd, felly allai ddim deithio chi beth ydy o. Rhaen i chi sydd ddim yn siŵr, mae Drew Barrymore yn actores reit da, a mae Keanu Reeves yn actor reit wael. Ond be sy'n gennym ni, oedd y ddau yn nhw yn siarad efo'i gilydd, ac oedd am ryw reswm, oedd Drew Barrymore wedi deud, oh, I'm a lover, not a fighter. Dyna be nath Drew Barrymore ddeud. I'm a lover, I'm not a fighter. A nath Creanna Reeves ddiddorol ddeud wrth hi, that doesn't make any sense. Because to love, you must fight. Because if you love something, you're willing to stand up for him or for her or for it. Dych chi'n gweld y pwynt oedd Keanu Reeves wedi weld o? Beth mae'n dweud ydy? Fedrwch chi'n just dweud bod chi'n caru pawb a phopeth? Yn ei, os ydw i'n caru mhlant i, mae'n golygu mod i'n mynd i sefyll i fyny os rhywun yn neud rhywbeth sydd yn anghywir iddyn nhw. A dyn ni'n methu dweud, wel mae Dyw yn Dyw cariad ac felly mae o jyst yn caru pawb drwy'r amser ac yn y blaen. Na, mae Dyw, os ydy o'n Dyw cariad, yna mae'n golygu bod o'n mynd i sefyll yn erbyn y drygion ni. Ac am wni wedyn, da ni'n dod at y pwynt yn dydan ac efallai be fysa pobl arall yn deud, wel, okay, os ydym rhai pethau'n waith na pethau eraill, okay, da ni'n gyfforddus efo Dyw yn delio efo Putin, sydd wedi mynd ag lladd miloedd o bobl yn yr Ukraine ac yn y blaen, a da ni'n hapus i Dyw ddelio efo pobl yn y carchar efallai ac yn y blaen, ond beth am bethau bach? Wel, i ryw raddau, jyst i roi darlun, dwi'n meddwl bod ni wedi dysgu o beth sydd wedi digwydd yng Nghapel y Ffynnon efo Dry Rot. Yn ydy, da ni methu jyst delio efo'r pethau mawr a jyst anghofio efo'r pethau bach yn adan hynny. Efo'r Dry Rot, os da chi'n cael gwared ar rhan fwyaf ohono fo, ond gadael chydig bach ar ôl beth sydd yn digwydd, gyd yn mynd. A dyna di natur drygion ni, dyna di natur pechod fel o'n i'n neud yn y pwynt cyntaf. Os di pobl yn troi ffwrdd oddi wrth Dduw, i yn y pethau mawr, ond hefyd yn y pethau bach, maen nhw'n cychwyn ar lwybr i ffwrdd. A felly, dyn ni'n gweld yn yr hanes yma'n glir iawn, fel mae Dduw yn barnu. Os di pobl yn troi oddi wrth Dduw, mae Dduw yn mynd i farnu. Mae'n barnu yn y dilyw. Mae Iesu yn siarad mor aml amdan uffern, oherwydd bod uffern yn reality lle mae Dyw yn mynd i farnu pobl. Rwy'n dyn ni'n aml, a dwi'n un sydd yn gwneud un oherwydd mod i'n sensitif, dwi'n hoffi disgrifio uffern fel lle mae pobl yn cael beth maen nhw eisiau. Yeah. So yn aml, os ydy pobl yn dweud wrtho fi, wel, beth ydy uffern? Dwi'n mynd credu mewn uffern, a dwi'n dweud, wel, ylwch, uffern ydy, os ydy pobl yn troi cefn ar Dduw, yna mae Dduw yn dweud, oce, okay, gewch chi fyw hebddo fi. A mae hynna'n wir am uffern. Dyna i ryw raddau beth ydy uffern, lle mae pobl yn troi cefn ar Dduw. Ac troi cefn oddi ar, a felly mae Dyw yn dweud, reit, dyna'i'n hun o'na, na'i dynnu'n holl bethau da fi o'na ac yn y blaen. A mae hynna'n wir. Ond mae Iesu hun hefyd yn dweud, mae uffern yn fwy na hynna, mae Dyw yn barnu. Mae Dyw yn delio gyda drygion ni. Ac felly mae eisiau ni stopio'n fama, a mae eisiau ni feddwl am unig bach am ddifrifoldeb pechod. Mae rhaid ni feddwl amdan ddifrifoldeb pechod i ni fel Cristnogion. Oes na bethau yn ein bywyd ni? Oes na bethau yn y mywyd i lle dwi wedi dechrau mynd, o, oce, na'i roi fyny efo hwnna. Na'i roi fyny efo'r pechod bach yna. Yna, na'i ddim gwneud y peth mawr. Efallai, na'i Na i ddim mynd allan a meddwi'n dwll, ond mi na i efallai yfed chydi bach, fel bod fi jyst chydi bach yn tipsi adre. Neu, o, na i ddim cael affair efo rywun, ond mi na i wylio pornograffi. Neu, na i ddim darllen y Meibl i bob dydd, efallai na i jyst bethu, na i ddim rhoi gymaint o amser, neu efallai na i ddim rhoi gymaint o'n amser i, neu gymaint o'n eiddo fi i Dduw, na i dechrau dal peth yn ôl. Mae rhaid i ni sylweddoli difrifoldeb pechod, a difrifoldeb mynd yn erbyn yn cydwybod ni efo'r pethau yma. Mae rhaid i ni hefyd weld mewn cymdeithas a cael persbectif cywir ar cymdeithas. Mae yna adegau yn dod rwan lle dyn ni'n mynd i orfod sefyll i fyny a dweud, sori, dwi'm yn mynd fanna. Neu dwi ddim yn fodlon efo beth sydd yn cael ei ddeud, a dwi'n mynd i sefyll i fyny, a dwi'n mynd i ddeud, dech chi'n wrong. Ella bod o'n mynd i godi yn reit fuan efo pethau fel pechod. Neu lle da ni'n sôn am pechod, a mae pobl yn dechrau dweithio ni, hei, chwch chi'n sôn am pechod. Chwch chi'n sôn am pechod i blant, achos mae hwnna yn emosiynol yn ddrwg iddyn nhw ac yn y blaen. Lle bydd rhaid i ni ddweud na. Dyma beth mae Dyw yn ddeud, dyma ydy'r gwir, dwi'n mynd i sefyll yn fam ar beth mae Dyw yn ei ddweud. Ac mae rhaid i ni hefyd, yn fwy pwysig efallai feddwl am yn tynged ni. Bore yma, meddyliwch am eich tynged chi ac eich ag yn hynged fi. Dyna ni yn bobl sydd yn pechu. Dyna ni yn bobl sydd yn torri cyfraith Dyw. Hyd yn oed y gorau ohono ni. Dyna ni'n methu. A be mae'r hanes mae'n dysgu ni, os dyna ni wedi troi o ddiwrth Dyw mewn unrhyw beth, yna dyna ni'n heiddi barn Dyw. Dyna ni'n heiddi uffern. A beth mae'r hanes mae'n dweud wrthyn ni, di mi gewn ni'n cosbi bob un ohono ni. Mae bore yma, oedden ni'n gyrru yma, os oeddech chi'n gyrru o gyfeiriad Rhiwlas, oedd ne speeding van. Mae ne wastad speeding van ar hyn o bryd. A da chi'n gyrru heibio fo, dyma os da chi wedi cael bore yma, o'n i'n iawn, o'n i'n gweddrych 25, o'n i'n ffain. Ond weithiau da chi'n mynd, a da chi'n, ydw i wedi cael yn al neu ddim, o'n i'n neud 30, o'n i'n neud 31, o'n i'n neud 31, dwi'n mynd siŵr. Efo Dyw fyddwn i ddim fel. Fyddwn i fel, nath Dyw ddal ni fanna neu ddim, ydw i'n bod y lain, mae Dyw yn barnu pob drygioni. Ac mae hwnna'n ddifrifol. Rwan, sy'n ni jyst yn gorffen yn fanna, mi fydde fo'n neges erchill yn fysau. Ond diolch byth, mae nid yn fanna, mae'r Beibl yn gorffen, nid yn fanna, mae'r hanes yn gorffen. Nid yn fanna, hyd yn oed mae'r hanes yn cychwyn yn fama efo Noa yna. Achos da ni'n dysgu trydydd peth. Pan fod pobl yn troi cefn ar Dduw, mae pethau mynd o'i le. Pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, yna mae Dduw yn cosbi. Ond pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, mae o'n estyn allan mewn gras. Dyna dyn ni'n weld yma. Pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, mae o yn estyn allan mewn gras. Sbiwch ar Noa. Dwi'n gwybod maen nhw'n dweud bod Noa oedd Noa'n ddyn da, ac oedd o'n ddyn perffaith. Rwan, y perffaith yna oedd yn golygu nid bod o'n hollol berffaith, ond oedd neb yn medru pwyntio bus ato fo. Ond beth mae Dyw yn deud ydy, dwi'n mynd i achub ti, Noa. Dwi'n mynd i achub ti a dy deulu hefyd. Ac os da chi isio, os da chi'm yn credu fi bod Noa ddim yn berson, ddim yn berffaith ac yn y blaen, yna di drychwch ar ddiwedd penod 8 ac dechrau ar penod 9 ac yn y blaen, da ni'n gweld fod Noa ei hun yn meddwi. Yna di, oedd Noa ddim yn berffaith. Ond mae Dyw yn achub o. Mae'r arch, mae Dyw yn achub yn yr arch a mae'n ddarlun hyfryd i ni yn dydy. Mae Dyw yn dweud, ydw dwi'n mynd i ddelio efo'r drygioni, ydw dwi'n mynd i ddelio efo just pa mor ofnadwy ydy pechod, ond dwi'n mynd i achub pobl. Dwi hefyd yn credu, ac yn y Beibl yn 2 Pedr, yn yr bennod yn 2 Pedr 2, dyn ni'n dysgu, mae Pedr yn sôn am Noa. A mae'n deud bod Noa'n bregethwr cyfiawnder, y herald of righteousness. A dwi'n meddwl gallwn ni gymryd hwnna fel enghraifft yn fama. Oedd y bobl yn gweld beth oedd Noa yn ei wneud. Oedden ni'n edrych ar y llun cynt, ac dwi'n mos nath ych chi fi o fi, jyst synnu o maint y peth. Mae di cymryd lot amser i Noa adeiladu y thing yna, yr arch yna, dydy. So, pobl yn medru gweld, o pobl efo cyfle, Oedd pobl efo cyfle i ofyn iddo fo, ac i ddweud ac i ofyn, dyna sy'n gynnu ni ddim hanes bod rhywun wedi gofyn, plis ga i ddod i mewn ac yn y blaen. Ond mae Duw yn raslon. Mae Duw yn achub. A dwi'n meddwl sa'n chi sylwi lle nath yr hanes orffen fan efo Rebecca. Pwy geuodd y drws? Pwy geuodd drws yr arch? Nid Noah, nid i wraig, nid Sem, Cham, na Jaffa Cig chwaith. Duw. Duw nath gau y drws. Fo sy'n ei achub nhw. Mae fel sy'n Duw yn deud yn fama o'r cychwyn cyntaf un. Ylwch, mae yna ganlyniadau. Mae yna ddrygioni. Dwi'n mynd i farnu pob drygioni. Genesis 3, dych chi fel pobl, dych chi wedi methu. A mae yna ganlyniadau, a mae'r byd yma yn llawn pethau erchill. Ond dwi'n mynd i achub. A felly mae'n achub nhw a'r teulu. A beth sydd yn hyfryd ydy, gweddill yr hen testament, beth dyn ni'n neud ydy dyn ni'n dilyn teulu nhw. A pwy sy'n dod o nhw? Abraham, Moses, Joseph, ymlaen ac ymlaen nes bod ni'n cyrraedd Iesu Grist. Dych chi'n gweld yn yr hanes yma, dyn ni'n gweld y tri peth. Dyn ni'n gweld y canlyniadau, dyn ni'n gweld y dysgu, mae Duw yn dysgu pethau i'r bobl, ond hefyd mae o'n darparu ffordd. Yn fama, dy o ddim jyst yn achub Noah, mae'n achub chi a fi. Achos o Noah, mae Iesu'n dod. Pe bai Noah wedi cael ei foddi, fyddai na ddim Iesu Grist. A fyddai ni ddim yma. Dych chi'n gweld dyma'r Duw sydd gennym ni. Duw sydd yn edrych ar y mes, ac sydd ddim jyst yn anwybyddu mes. Mae'n delio gyda fo, ond mae hefyd yn estyn allan mewn cariad. Mae o'n paratoi i'r ffordd. A mae hwn yn neges, dwi'n gorffen y fama rwan, ddifrifol. Mae'n neges i'n cymdeithas ni. Beth mae'n cymdeithas ni angen? Rwan ta, dwi'n gwybod mae'n lot o anghenion. Mae'n lot o bethau. A mae'n gret fod pobl yn trio sortio allan yr NHS. A mae'n gret fod pobl yn trio edrych ar yr anhegwch ac beth sy'n digwydd efo, bod yna bobl efo llwyth o arian ac eraill efo dim. Mae hwnna'n bwysig, a mae'n bwysig bod gennym ni fanciau bwyd, a mae'n bwysig bod ni'n gwneud pob dim fedrwn ni i ddod â cyfiawnder. Ond gobeth yn cymdeithas ni ydy Iesu Grist. Dyna ydy'r unig obeth. Fedrith pobl ddim gwella'i hunan. Fedrwn ni ddim trio gwella'n hunan fel cymdeithas. Os gewn ni Iesu, mi fydd pethau newid. A chi heddiw, ella bod chi wedi bod yma'n gwrando arno fi, ac ella bod chi'n ymwybodol o'ch pechod chi. Dwi'n cofio yn hun mynd i wersyll, ac dwi'n cofio rhywun yn gwrando ar rhywun yn dweud, ylwch, oedden nhw'n sôn am iffern, a dwi'n cofio bod yn ofn, a dwi'n cofio peidio eisiau mynd ar y trip ar gwersyll, achos o'n i'n ofn fysa'r bus yn cael crash a byswn ni'n marw a byswn ni'n mynd i iffern. Ac efallai bod chi'n teimlo fel y bore yma, efallai bod chi'n gwybod dwi'n bechadur, dwi'n heiddi bod Duw yn mynd i fod yn delio fo fi, dwi'n heiddi mynd i iffern. Be sydd yn wych, be sydd yn ffantastig ydy mae gennym ni Iesu Grist. Peidiwch â bod ofn a jyst aros yn eich ofn chi. Gofynnwch Iesu eich derbyn chi. Mae o wedi marw drosto chi. Allwch chi ddychmygu tu allan yr arch. Mae'n funud wan, jyst meddyliwch, jyst ceiwch eich llygyd efallai, fedrwch chi weld y bobl yna tu allan yr arch. A maen nhw'n dechrau gweld y dŵr, a maen nhw'n dechrau panicio. A dyn ni'n darllen am hanesion lle mae yna ddyfroedd yn symud a mae yna bob math o bethau. Ac dyn ni'n prynu medru ddychmygu, ond medrwch chi ddychmygu jyst y bobl yn ymwybodol yn y pwynt yna lle mae cosb barn Duw yn dod, pa mor erchyll ydy o. Mae'n graffic yn dydy, dych chi'n weld o'n Genesis 7. Dych chi'n gwybod lle arall dych chi'n weld o? Ar y groes. Achos ar y groes, mae Iesu Grist fanna'n hongian, a mae o'n derbyn y cyfan. Mae'n derbyn, mae'n gweiddi, mae o'n agony, mae'n gweiddi Dduw yn had llew i ti. Achos mae'n derbyn y gosb, mae'n derbyn yr peth. A mae, da ni'n darllen yn dydan yn yr efengyle, mae'n efo pethau'n digwydd yn y byd yma, pa mae Iesu'n marw, mae'n efo bobl yn codi'n fyw, mae'r hael yn diflannu ac yn y blaen. Mae'n efo reality ysbrydol, mae'n efo ddiliw ysbrydol os hoffech chi, yn digwydd fel bod just rhywbeth anhygol yn digwydd lle mae Duw yn cosbi Iesu yn yn lle ni. Ac felly, os ydych chi'n ymwybodol o'ch pechod, trowch at Iesu. Mae o di cymryd eich cosb yn eich lle chi. Trowch ato fo, derbyniwch faddeiant. Ac os ydych chi'n gwneud hynny, yna ydych chi'n dod yn blentyn i Dduw. Ydych chi'n dod mewn i berthynas gyda fo. Lle bynnag ydych chi wedyn, ydych chi yn lle Dduw. Fel oedd Adda ac Efa, oedden nhw'n blant i Dduw, yng ngardd Duw o dan fendith Duw. Ac fel y mae ei bob Cristion, da ni'n dod yn blant i Duw, da ni'n dod i fyw yn lle Duw, Duw bu ar ddeiar yma, ac rhyw ddydd mi fyddwn ni yn y ddeiar newydd, ond da ni dan fendith Duw. Felly mae'n bwysig bod ni'n troi, a mae'n bwysig bod ni'n dweud wrth eraill. Dyn ni fel eglwys, chydig bach fel yr arch. Os chi wedi meddwl amdan hynny. Chi'n meddwl am Noa yn adeiladu'r arch yna. A da chi'n meddwl amdan y fel yn edrych o gwmpas ac yn gweld y bobl. A da chi'n meddwl oedd y bobl, siŵr o fod yna rei pobl yn neud hwyl ar ei ben o'n deud, Noa, beth ti'n neud? A mae Noa'n deud, mae'n efarn ar ddod. Trowch, trowch at Dduw. Dyma'r ateb, mae'r arch yma. A'n dyddiau ni, efallai fydd pobl yn dweud, beth ydych chi'n neud? Beth ydych chi'n dal i gredu'r pethau yma? Beth ydych ni angen neud ydy troi at bobl a dweud trowch, mae'n efarn ar ddod. Os gennym ni ddim cwch, mae gennym ni Iesu Grist.